Pirmais bija doma par draugiem.
Jums ir tur draugi?
Ir. Un, bet, nu, viss ir kārtībā. Bet tas ir briesmīgi tur.
Gan tur nav komentāru. Tas ir vienkārši briesmīgi.
Очень страшно, очень жаль, что такое произошло, что такое допустили. Я чувствую спокойно. Латвия спокойно.
Ļoti bail un ļoti žēl, ka kaut kas tāds ir noticis un ticis pieļauts. Bet es jūtos droši. Latvijā viss ir mierīgi. Es domāju, ka Francija ir visiem zinām un tāpēc teroristi izvēlējušies tieši šo valsti. Parīzi zina ik viens, bet Latvija viņiem vienkārši neinteresē. Es tā domāju.
A Latvija, naverne, jums prosto neinteresna. Ja tak
domāju. It's so sad to hear that.
Ir ļoti skumji to dzirdēt, ka šādas lietas vispār notiek. Pasaule ir kļuvusi traka. Došanās uz Parīzi šobrīd neietilpst mūsu plānos.
Nu, šausmīgi, ka kaut kas atkal tāds ir noticis. Nu, Rīga ir priekš tāda mēroga aktiem tā kā par mazu, ja, lai, jo es saprotu, ka teroristi izvēlās tādas lielas pilsētas, lai nu, tas izskanētu pa visu Latviju un iebiedētu pēc iespējas vairāk cilvēkus. Nu, un tādā ziņā, nu, pagaidām, vismaz tā šķiet, ka Rīga ir pietiekam maza un pietiekam droša.
Nav tā, ka ir nedrošības sajūta, bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, Francija tas nav nekur tālu. Tā kā, jā, protams, ir jārēķinās, ka tas kādā brīdī var arī notikt pie mums, jā.